program rádia. Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom, tonom i riječju započinjemo radio priču o književniku Draganu Velikiću, ovogodišnjem dobitniku Ninove nagrade za najbolji roman na srpskom jeziku. Roman Islednik u izdanju Beogradske lagune. Iz produkcije 2015. godine u konkurenciji je bilo 178 romana. Velikić je 62. dobitnik Ninove nagrade. Poznatom piscu ovo je drugo Ninovo priznanje kojim je ovjenčan i 2007. godine za roman Ruski prozor. Razgovornik počinjemo odlukom žirija, koju saopštava Mihajlo Pantić, predsjednik.
Žiri u sastavu Božo Koprivica, predsjednik, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Tamara Krstić i Zoran Paunović na završnoj sednici odlučio je da Ninovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen u 2015. godini dodeli romanu Islednik Dragana Velikića u izdanju Lagune. U najužem izboru bili su i romani Milisava Savića, neuporediva, da ne govorim na francuskom, u izdanju Agore, Dane Todorović, Park Logovskoj u izdanju Geopoetike i Rajska vrata Ljubice Arsić u izdanju Lagune. Sredi kratko obrazloženje. Roman Dragana Velikića Islednik sugestivno je i slojevito ispripovedana priča o uslovljenosti pojedinca složenim egzistencijalnim okolnostima na koje se ne može racionalno uticati. Šta oblikuje čoveka? Na ključno pitanje celokupne modernističke književnosti, pitanje identiteta, Velikić u romanu Islednik odgovara tematizacijom najrazličitijih mogućih vidova oblikovnih uticaja, počev od porodične priče, roditeljskih sudbina, preko porekla, istorije, društva, ideologije, umetnosti, geografskog prostora, sve do enigme genetskog nasljeđa koje se razrešava u svakoj pojedinačnoj egzistenciji. Dragan Velikić svojim romanom uobičajenu arhetipsku relaciju otac-sin zamenjuje preispitivanjem odnosa majke i sina, presudnog i za oblikovanje jedne umetničke biografije. Uspevajući da ostvari ravnotežu između prefinjeno emocionalnog ispovednog tona i hronike minulog vremena i konkretnog prostora ispunjenog međusobno uslovljenim sudbinama, prepuštenim hirovima istorije, Dragan Velikić romanom Islednik ostvaruje visok umetnički rezultat pripovednim postupkom, temom i prepoznatljivim stilom reprezentativan za savremeni srpski roman.
Nakon proglašenja laureata Ninove nagrade, Dragan Velikić je govorio o značaju nagrade, o novom romaneskom autopoetičkom postupku u Isledniku i o tajanstvenim prežimanjima životnog i literarnog iskustva.
Pa, želim da pre svega se zahvalim žiriju koji je glasao za mene, to bi, mislim, svaki autor uradio. A gdje sam, ne samo počeo sam iznenađen, ne baš toliko iznenađen, jer mislim da svi pisci koji su bili u najužem izboru s razlogom su mogli da očekuju ovu nagradu i nisam spremio nikakav govor, tako da u sledećem broju Nina ćete čitati o svemu tome šta mislim i o Ninovoj nagradi i o nekim drugim pojavama o čemu će me pitati novine. Dakle, još jednom hvala žiriju što je glasan za moju knjigu, a drago mi je što ste baš došli u velikom broju i samim tim pokazao se zapravo značaj Ninove nagrade. Čini mi se da Ninova nagrada već duže vremena postoji kao jedan fenomen. Kao što svaki svaki građanin Srbije misli da je fudbalski selektor, tako isto sve više i više ljudi koji zaista ne da nemaju veze s književnošću, nego književnošću im uopšte nije u vidnom polju, ali kada dođe vreme za Ninovu nagradu, taj poslednji krug, onda oni koji su na društvenim mrežama, ja nisam, vide koliko to izazove neverovatnog publiciteta. Pa jeste Ninova nagrada, ne sporeći i druge velike nagrade naše, ali Ninova nagrada je posebna po tome što zaista proširuje čitalačku publiku pisca koji već ima neku publiku veću ili manju. Dakle, u tom smislu ne znam šta čini tu taj fenomen, ali verovatno i neka lista nekih laureata koji nisu bili promašani.
To je prva u 2016. Ali očekivao, pa znate šta, očekivao sam i kada sam 5-3 godine napisao Bonaviju. Znam da je, pretpostavio sam nije jednostavno bilo kojem žiriju da se opredeli. Mislim da su obrazloženja članova žirija veoma precizna, jasna, ko hoće da ih razume. A meni je, kažem, očekivao, pa ne mogu da kažem da sam, jesam očekivao, naravno, znao sam šta sam napisao, nije meni potreba niti nagrada, niti književni kritičar da mi to kaže. Znate, kada imate kilometražu od 30 godina, onda i ne samo, nije pitanje kilometraže, pitanje nekakve posvećenosti, da ne budem patetičan. Jednostavno, da nisam dobio ni jednu nagradu, ja bih pisao tako kako pišem. Na kraju krajeva, ja imam period 20 godina, kad sam napisao 10 knjige, nisam dobio ni jednu nagradu. A umeđu vremenu objavljeno 5000 nagrada. Toga, mislim, ali, znate, to prođe ovde, ali ono što je meni jedino važno, to je da neki svet unutrašnji koji nosim literarno što jači uobličim i da ga podelim sa čitaocima, kao što sam ja jedan od čitaoca koji deli svetove drugih pisaca i koji su mene formirali i koji jesu moje životno iskustvo, jer knjiga jeste životno iskustvo. Pa najličnije, nešto se mora reći, pa se kaže najličnije, pravio bi ja tu razliku, lično je uvek adrenalin koji vam je nužan da bi postigli neko visoko C umetničko, dakle da napišete što bolju knjigu. Dakle, ne znam kako bi izgledala knjiga uspešna, dobra, koja ima čitaoce, da nije lična. Toga nema. A pa sad, borimo se, to sad ljudi sa plaže, i to je nešto, to je jedna sintagma koja onima koji knjigu nisu čitali, prilično je onako enigmatična. Pa, da kažem, ovo je moj prilog da ljudi sa plaže ne pobede. Znate šta, vrata mi otvorila Via Pula, ali to urbano, ja jednostavno pišem iz svog iskustva. Dakle, da sam odrastao u nekom seoskom ambijentu, pisao bi o tome. Prosto pišem o onome što poznajem. I u tom smislu ne bih delio, niti bih davao prioritet nekakvoj literaturi koja se opredeljuje da je to realistična, zavičana, postoji samo dobra literatura i naravno loša literatura i ništa novo nisam time rekao. Ali prosto sam znao da kada sam Isljednika završio, da stavio tačku, znao sam da sam napisao knjigu koja će imati najširu čitalačku publiku, najviše čitalaca. A sada, da li je to moja najbolja knjiga? Pa ne znam. Ja ne mogu. Ono što me čini zadovoljnim to je da ne postoji konsenzus o moje najbolje knjizi. I u tom smislu to doživljam kao komplimenat. Jeste, identitet je nešto što nije za svakda. Identitet je uvijek u nastajanju. Dakle, nema. Identitet je proces. I u tom smislu sve moje knjige se bave time. Tako da, mislim, kad kažemo identitet, to je tako dosta abstraktno. Ali to je roman zapravo koji je suma mog nekog životnog iskustva. I čitalačkog i životnog bez čitanja.
Nagrađenim romanom Isernik Velikić romansira, rekli bismo, novu temu u književnosti, paralelu majka-sin. Govori i o autorskom uživanju tokom pisanja i interpretira fragment romana u kojem je lik poznati pisac Aleksandar Tišma, prototip pisca koji je znao da literarizuje i sažme život i vrijeme u prolaznosti.
Roman Islednik, tu knjigu pišem, dakle ja nikad ne znam kraj knjige, nije ovo poza, nego jednostavno meni ne bi bilo zanimljivo. Ono što znam, to je intonacija, dakle to kad postignem, onda znam da pišem knjigu onako kako hoću, ali na nivou sadržaja, šta će biti, to zaista ne znam i u tom smislu mi je zato i zanimljivo da pišem. Zašto bi samo čitalac bio iznenađen krajem? Volim ja da budem iznenađen. Sada ću pročitati ovaj prvi, koji se tiče Tišme, ovo zaista slučaj. Dakle, sredinom januara 1993. godine našao sam se u grupi pisaca sa prostora bivše Jugoslavije koja je nastupala u Literaturhausu u Hamburgu. Bili smo raspoređeni po obližnjim hotelima i pansionima na jezeru. Aleksandar Tišma i ja smešteni smo u Miramaru. Većinu hotela u ovom kraju vode bivše prostitutke. Na vreme su uložile u šteđevinu. Rekao mi je Tišma dok smo sedeli u fojeu i pili kafu. Odakle vam to? Da li ste primijetili njihove poglede? Kao rentgen, sve snime, ništa im ne možete sakriti. Mislim da preterujete. Vi nikada niste bili u javnoj kući. Nisam. Gledam vas juče na stanice s onim ogromnim koferom kao da se krenuli na put oko sveta. Ja sam manji kofer imao kada sam putovao u Indiju. Kakve to veze ima sa bordelima? Prtljag, moj velikiću, nikako da se otarasite viška stvari. Ne možete unaprijed znati šta je višak. Vi ste kao moja Sonja. Sigurno vam je špajz pun rezervi. Nemam špajz u stanu. Zato ga imate u glavi. Šta je u tome loše što želim unaprijed da se obezbedim? Nije loše, ali je besmisleno i opasno. Jednom ćete poželjeti da imate rezervni život. Tako to ide. Pre nekoliko godina u Novosadskoj katoličkoj porti ugledao sam visoku brinetu. Bio je sumrak i tek što su upajao ulična svetla. Šetala je od uga do ugla, osvrtala se kao da nekoga čeka. Stajao sam ošamućen, ne skidajući pogled sa njenog tela, koje jedva da je pokrivala kratka haljina duboko dekoltea. A onda je odnegde izronio debeli 50-godišnjak, prišao je i nakon kratkog razgovora ušli su u obližnju kuću. Ode vam lovina, moj velikiću, čuo sam u sebi tišmin glas. Bio sam u njegovom gradu, u Suton, kada obrisi gube oštrinu, a žudnja obuzme dušu i telo i nema tog mesta na kojem se može primiriti. Hodati, samo hodati bez cilja. Svi ti ljudi sa kojima sam se mimoilazio, žene koje sam krišom zagledao, fasade, izlozi, parkovi, trgovi, keovi, imaju svoje neprolazne otiske u tišminim knjigama. I dok on već godinama leži na novosavskom groblju, njegovi junaci nastavljaju svoje svakodnevice pod nekim drugim imenima, dolaze na svet dano već upisani u tišminom registru. Kao pas tragač krenuo sam u noć, lutao uskim ulicama i prolazima oko katoličke porte. Sve vreme priviđao mi se tišmin lik, njegov šeretski osmeh, zaustavljen negde na pola puta, pre nego što bi sagovornik možda, ne daj Bože, osjetio malo topline. Ponavljao sam u sebi reč lovina, koju je tišm one večeri u Hamburgu toliko puta izgovorio. Sve što je rekao bilo je britko, ogoljeno do kraja. Po nekoliko puta bi ponovio kakvo oštro zapažanje, čekajući moju reakciju. Ublažavao sam njegove dijagnoze, kao da sam i ja odgovoran, što su stvari takve kakve jesu, uglavnom loše. Samo petljate, zato i ne možete u bordel, rekao je đavolski sijajući očima. A hteli biste ili tako? Neodređeno sam odmahnuo rukom i mašio se za novu cigaretu. Tog jutra za doručkom mi je rekao da već duže vreme ne puši. Kad god bi zapalio cigaretu, njegove sitne oči bi poskočile. Zato sam pušio mnogo. Sa svakom cigaretom slao sam mu poruku da sam u najboljim godinama, bezbrižan, ne nasedam na njegove provokacije. Između nas je čitavo jedno životno doba. On kao da je naslućivao razloge moje uviđavnosti. Čangrizovo je terao dalje. Niko nije zakinut. Svakome se događa više ili manje upravo ono što mu i priliči po sklonostima i moćima. Uostalom, svako sebi sam odredi mesto. Nigde se nismo tek tako slučajno zatekli. Hoćete da kažete da svako sebi nešto dozvoli ili ne dozvoli? Upravo tako, rekao je tišma. Eto, vi bordele sebi niste dozvolili. Kad bi tako bilo, svako bi sebi upisao slavu, novac, žene. Zanimljiv vam je redosled, prekinuo me tišma. To je zato što prikrijam ono do čega mi je najviše stalo. Zbog uroka. Sujeveren sam. Inače bi na prvom mestu bilo zdravlje. Zato i pušite, zbog zdravlja. Samo da znate, vi ćete biti gori mizantrop od mene. Kako to znate? Teret prećutanog se jednom mora istovariti. Da nije tako, zar bismo uopšte pisali? A vi nikako da se tog posla poduhvatite. Odakle vi to znate? Da niste možda čitali moje knjige? Nisam, ali čitam ono što govorite po novinama. Mnogo ste naivni. Zastao je za trenutak. Zašto izmišljate? Rečenica koju će dve godine kasnije na hodniku staračkog doma izgovoriti moja majka. Rečenica koju će toliko puta ponoviti tokom naših mučnih susreta u trenucima kada bismo oboje zaćutali i kada sam jedva čekao da se udaljim iz tog predvoja ništavila. Zagledate li se nekada u trotoare po kojima gazite? Oslušnite, ima šta da se čuje, rekao je tišma. Eto, vi biste mogli da napišete roman o trotoarima. Razmislite o tome. U međuvremenu prtljak se uvećao. Sve manje izmišljam. Raspoređujem doživljeno. Često mi u sluhu rečenice izgovorena u duetu moje majke i tišma. Kakav bi to susret bio? Ona sva satkana od teških zapleta, strahova, od prećutkivanja i sitnih laži. I on, ogoljen, direktan, drzak. Ko zna, možda su se nekada mimo išli na ulici u ono posredatno doba, dok je tišma živeo u Beogradu. I lutao noću savskim pristaništem u potrezi za lovinom, oko hotela Bristol i strmim ulicama ispod zelenog venca, tamo gde je bila redakcija službenog lista u kojoj mama radila kad se vratila iz Rijeke. Kad god se nađem u nepoznatom gradu, krenem nasumice da šetam, spokojan i bezimen, skoro nevidljiv. Sa svakim korakom tonem dublje u obrise nekog rezervnog života koji se tu dogoditi mogao. Uranjam u lavirinte priča koje su mi prethodile u nepreglednu knjigu genetike u kojoj je sa enciklopedijskom tačnošću upisana svaka odrednica iz života predaka. kreću se sa mnom, nemi i tihi, šestim čulom istražujem tu ogromnu ostavštinu, to nasledstvo koje se ne može tek tako odbaciti, već se usvaja sa svakim proživljenim trenutkom. Tako i ja postajem još jedan u nizu, u toj sviti bez početka, koja baulja iz dubina postojanja u sutrašnji dan. Najviše je laži, teskoba, zablude i strahova. Isti su to zapleti koji muče mladu službenicu direkcije Luka Severnog Jadana u Rijeci tokom kratkog služebnog puta, dok zamiče pustim ulicama Pule i njenog sina 20 godina kasnije, koji ne samo da ne zna koga je to prvi put poljubio, nego da li se poljubac sa jednom od bliznakinja iz Gupčeve ulice zaista dogodio. Tako će biti u kišno avgustovsko popodne, kada su odjednom nestali ljudi sa plaže. A on se po prvi put osjetio spokojnim i slobodnim. Samo za kratko je već sutradan je granuo sunce, zavladale su gužve na kupalištima, pa se plašivi plivač povukao u borovu šumu na rezervni položaj sa prilično nepouzdanim sećanjem na prvo ljubavno iskustvo.
Dragan Velikić je dvostruki dobitnik Ninove nagrade. Prvi put je Ninovom nagradom ovjenčan roman pod naslovom Ruski prozor, koji je pisu donio i nagradu Meša Selimović.
Ja mislim da posle toliko knjiga, da ne zato što ih je bilo toliko šta za nekih ovaj osmi roman moj, nego ja mislim da sam neku svoju posebnost, ne posebno zato da bi bio, znate, ne možete biti originalni zato što to hoćete, nego zato što prosto imate nešto da kažete. Ja mislim da već sa romanom Via Pula sam neki svoj glas ostvario, a kasnije mislim da sam se menjao iz knjige u knjigu. I tu bih, recimo, ako bih govorio, znate, moju generaciju su u nedostatku objašnjenja sve stavljaju nekakvu postmodernističku, pre toga stvarnostna literatura. Ja mislim da kritičari često prosto polaze za tim da ono što ne mogu, da se ne bi bavili sad svetom svakim ponaosobom, da naprave neki torp, tu gurnu autore. I često kod kritičara, kod one oficijelne kritike, osjednji pisci, neću kažem najbolje prolaze, ali oni jednostavno su zahvalni za tumačenje, budući da, kako da kažem, to je trend u kritici, u onoj nekoj našoj, da se, recimo, ja to kažem, podsjeću me na krojače koji prvo sašiju odelo, pa onda izađu na ulicu da traže osobu koje bi to odelo odgovaralo. Mnogo je teže, naravno, baviti se svakim piscem po na osobi, zaista, kako da kažem, zaista pokušati da se ne samo tumači delo, nije samo pitanje tumačenja kroz sadržaj, jer to opet ništa ne znači, znate. To uvek možemo da kažemo da je Dostojevski, ako Dostojevskog, na primjer, vrednujemo na osnovu pejsaža u njegovim romanima, onda on loš pisac, pošto on i nema pejsaža i onda šta bi, zašto bi. Dakle, hoću da kažem da je vrednovanje jednog pisca, ja mislim da bi trebalo da ide onom aparaturom koja podrazumeva da se u ono što se kaže pod rengen stavi i jezik, naravno, i struktura i sve ono osto čime se kritika bavi. Dakle, ja mislim da je ovaj ruski prozor u odnosu na moje prethodne knjige se razlikuje utoliko što je neki humor koji je bio karakterističan za moju eseistiku, da je prodrao u samo delo i u smislu da prosto ima neke više neke brzine i ajde da kažemo da ima i neke životnosti više, iako to je jedno ovako malo klizavo neko određenje, ali kako da kažem, prosto ja mislim da je nastao ne samo u kontekstu nekog iskustva, nego mora se više se, manje autizma. Ja mislim da svaki pisac prosto ima nekog autizma na kraju krajeva. Ali ja mislim da je tu manje nekog autizma i da je tu nekako, najviše sam se otvorio. Otvorio u smislu da prosto nema tih oklopa. I jeste da tu, pa se kaže na to biografski, ima dosta autobiografskog. Pa ja mislim da svaka literatura, svaki pisac piše iz svog nekog iskustva i samim tim onda mora da bude autobiografskog. Ali to ne znači sada su činjenice doslovno preuzete iz života, ali situacije i tako dalje, prosto ubedljivi ste samo onda kad pišete nešto što je prošlo kroz vas. I u tom smislu, kako da kažem, ja prosto mislim da imam neki svoj prepoznatljiv stil koji se odlikuje na kraju krajeva pre svega jednim, ajde da kažem, visokim, to znam, ja prosto imam visok zahtev kad je stil u pitanju, ne podnosim onu, kako da kažem, proizvoljnost i na kraju krajeva nije to pitanje peglanja, da sad vi budete, ne znam, da zvučite, nego prosto zato što sam bio muzičar i samim tim onda meni je zvuk jako važan, tako da ta rečenica ne sme da štuca, ona prosto mora da klizi. Ja sam, recimo, Ninovu nagradu dobio pre 20 godina za svoj prvi roman koji je bio nominovan, Via Pula. Onda bi to bio, pre svega bi ta nagrada meni značila neuporedivo više nego ja njoj, bi ta nagrada otkrivala autora jednog i ta nagrada bi imala rizik, jer, znate, kad nagrađujete pisca koji se prvi put javio i koji je nepoznat, vi onda nagrada rizikuje prosto da nije slučajno otišao u ruke nekome koji je zalutao literaturu, pa se više neće ni javiti ili će se javiti nekim prilično bledunjavim glasom. Dakle, ali sad, posle nekih 20 godina, kad mi je po šesti put jedan od romana bio u najužijem izboru, ta nagrada, tu smo izjednačeni. Koliko daje nagrada meni, daje mi ja njoj. Isto se odnosi, naravno, na nagradu Meša Sedmović, ali nagrade, mislim, mene ne obavezuju, ali znače mnogo prosto zato što, ne posebno Ninova, ne mogu da kažem, jer nagrada Meša Sedmović se dodeli na jedan krajnje demokratičan način. Znate, ipak ove godine 46 kritičara je glasalo i to se konvertira ranije, oni to pošalju, što će reći, to ne može niko da režira nagradu Meša Sedmovića. I meni je jako drago, ono što se kaže, dupla kruna i kup i prvenstvo, ali bez tih nagrada sigurno da ruski prozor ne bi imao, imao je dva izdanja, već i sve moje knjige imaju dva izdanja, znači ja imam neku stabilnu publiku, ali Ninova nagrada i nagrada Meša Sedmovića je u velikoj meri proširila moju publiku i sigurno, znate, juče izašlo 10. izdanje ruskog prozora, to sigurno, pošto to ipak se radi o jednoj literaturi koja nije baš za ubijanje vremena, sigurno da ta nagrada je, da su te nagrade doprinele da mislim, interes čitačke publike bude neuporedivo veći nego što bi bio da tih nagrada nije. I u tom smislu meni su te nagrade dobrodošle.
Roman Islednik Dragana Velikića dobio je i nagradu Kočićevo pero zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke. Tim povodom, nakon čina dodjele Kočićevog pera, sa Velikićim je razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Velikiću, nagrada Kočićevo pero je jedna od nizu nagrada koje ste dobili za vaše književno stvaralaštvo. Koliko je to blisko i koliko vaše stvaralaštvo i vaše pisanje, vaš jezik i stil ima dodirnih tačaka sa onim što smo čitali kod Kočića?
Pa, da krenem od ovog posljednjeg. Tako da mene nagrade nisu niti formirale, niti razmazile, ali ja mislim da za svaku pisca je nagrada koja nosi ime pisca ima posebnu važnost i posebnu težinu. Ono što je meni kod Kočića zanimljivo, to je da, nisam ja to, to je rekao još i Andrić u svom predgovoru Izabranim stranama Petra Kočića, da zapravo retko koji pisac je onako iz komada ono što je on duhovno prostor u kojem se formirao i ljudi. Dakle, kad kažem recimo sad Kočić, ja sam i naslove njegov, dobro znamo priče, Jablan, šta znam, ali hoću da kažem, ono prvo što pomislim kad kažem Kočić, ja tu vidim jedno disanje čitavog jednog kraja i ljude koji su iskonski jedno. I to je ako je neko izrazio kroz književnost svoj kraj, svoju oblast Zmijanja, gde je on odrastao, to je Kočić. A takođe mi je blizak što je tokom čitavog života, da je sad to smetao njegove literaturi, ja nisam takav stručnjak da to mogu da znam. Međutim, veoma je od početka do kraja svog javnog života, svog delovanja, nije se libio da kaže ono što misli. I to je nešto što je prosto jedna činjenica.
Gospodine Velikiću, koliko je vaš roman Islednik lični roman? Neću da kažem autobiografski, nego lični.
Da, tačno. Hoću da kažem, postupak je autobiografski. Naravno da tu i romani gde je treće lice skroz i gde apsolutno nema nikakvih natruha o nekom mom životu, pa su opet lični. Ne može, ja ne znam koje bi to umetničko delo nastalo da je umetničko delo, a da nije lično. Međutim, u ovom romanu ja sam pribegao jednom, da tako kažem, postupku koji je skroz autobiografski, dakle u prvom licu junak nosi moje ime i prezime i ja sam posegnuo za situacijama, događajima iz vlastitog života, ali u romanu oni su u jednom kontekstu drugačijem nego što je to bio u životu. I kad kažemo lično, sama odrednica da je nešto lično, najličnije i tako dalje, po meni nije nikakva, ne kvalifikuje roman, književno delo. Međutim, ona je jedno književno delo, ukoliko kod čitanaca budi određene emocije, onda možemo da kažemo da imamo posla sa jednim autentičnim književnim delom. Konkretno, meni veoma draga knjiga Selinđerova Lovac u žitu govori o jednoj porodici koja nikakve veze konkretno sa mojom porodicom nema, dakle nema tu nikakvih nekih, ajde da kažemo, repera. Međutim, ja sam uvek kad sam čitao tu knjigu, a čitam je jednom u 4-5 godina, imao osjećaj da Selinđer piše baš o mojej porodici i određene ne situacije, ja se nisam identifikovao sa istim situacijama, nego sa istim emocijama koje su različite situacije ili iz mog života i njegovog budile. I u tom smislu meni se čini da bi Islednik mogao da računa na širu čitaočku publiku nego što to bio slučaj sa mojim prethodnim knjigama, prosto zato što znam da su mnogi ljudi koji nisu, ajde da kažemo, čitaočka publika mojih knjiga, ljudi koji čak ni obrazovno ne pripadaju ono svoji ljudi za koje kažemo su obrazovani, da su čitali knjigu i da im se užasno dopala. Što će reći da je negde pogođeno, ali to nikad vi ne možete unapred to znati. Ja mislim da je neka jednostavnost do koje sam ja stigao urodila da sam tačno znao, to nije nikako nadobudnost, ja ne kvalifikujem svoju knjigu, ali ja tačno znam da ova knjiga će imati i čitanost neuporedivo veću nego sve moje prethodne knjige zajedno.
Da li onda možemo da se složimo sa onima koji su već rekli da je ovo do sada vaša najbolja knjiga?
Pa, meni je to drago ako je to tako, jer to znači da se krećem i dalje nekom uzlaznom linijom. Da, zapravo, da se nisam, ono što se kaže, klasifikovao. Jer to je jasno, mislim, ima tu, odmah da kažem, i određene odgovornosti, jer ja nikada, kada knjigu završim, ja uvek napravim jednu pauzu od nekih godinu dana, prosto zato što je potrebno da se očistite, da ne pribegnete da o neki restlovi koji su ostali od prethodne knjige uđu u drugu. Ne, to ne, meni to jednostavno, imam jednu odgovornost prema, to ima svoju cenu prema tekstu, prema onome što pišem.
Razgovornik o Draganu Velikiću, laureatu Ninove nagrade, završavamo još jednim fragmentom u autorovoj interpretaciji, koji potvrđuje kritički iktus da Velikić, kako bi rekao Kiš, ne voli da izmišlja činjenice.
Čim se prenim iz misli, čuje Malešov glas. Jezdi Titov urar kroz vreme ujednačenim ritmom, rečenice se nižu, prelazi sa jednog događaja na drugi, nekom samo njemu razumljivom logikom. Seća se kako je jednom u njegovu urarsku radnju došla drugarica Pepica Kardelj sa čerkom. Donela Kardeljev sad da mu se zameni kajš. U to vreme urari su imali slab izbor kajševa, a drugarica Pepica hoće baš onaj od zmijske kože. Drug Edvard za to vreme šeta po trgu, u diskretnoj pratnji dva bezbednjaka u tamnim sakojima. odlazi do uga Lenjinove ulice da osmotri novu samouslugu, jednu od prvih u Jugoslaviji. Obećao sam drugarici Pepici da ću za 7 dana nabaviti kajš od zmijske kože od druga Edvarda. Pitala me zbog čega su kajši od zmijske kože najtrajniji. Rekao sam joj da to ima veze sa prirodnom toplinom našeg tela, koja je mnogo više od zmijske. Temperatura tela zmije zavisi od temperaturi okoliša. Kajš od zmijske kože i ljudska ruka su u idealnom kontrastu. Leti su mi sa Briona stalno dolazili visoki rukovodioci, nastavlja dalje Urar Maleša. Uvek ista priča, voda u mehanizmu. Geđe se kupave sa satovima koji nisu vodonepropusni. Ranković bi poslao đutanta. Ni on je imao sat za pod vodu. To je tada bila retkost. Samo su Titovi satovi bili vrhunski. Filip Patek, Čertina, Grana, Schaffhausen. Najskupi sat koji se imao u rukama je njegov Marvin. Bio je to vanserijski model. Dobio ga je na poklon od finskog predsjednika Urha Kekonena. Na tom satu je bio dupli poklopac. Onaj unutrašnji se razdvajao. Međutim, to je mogao da uoči samo iskusni profesionalac. Na poleđini ugledam šifru, kombinaciju 3 slova i 4 cifre. Ručno ugravirana, očito naknadno, nije fabrički. Malešin pogled sija, očekuje moju reakciju. Pitam ga šta bi to moglo da znači. Da li je zapisao šifru? Jesam, zapisao sam je, imam je negde. Ali zašto ti to govorim? Pa sve one afere o navodnom prisluškivanju Tita, sve su to budalaštine. Njega prisluškivati, tog lisca koji ugravira šifru u satu da je jedva ja otkrijem. Nekoliko godina nakon njegove smrti svakojake su se gluposti pisale. Da je čak suvlasnik bečkog hotela Imperial. Ali kao svuda nedostaje šifra. Teo sam da odem u Beograd i potražim nekoga odgovornog za ostavštinu. Da im ukažem na tajni pokopac Marvina. Posle počeo rat i tako sam odustao, kaže Maleša. Prisjećam se politički paktova moje majke i Maleša od pre pola veka, uz karte, nakon lovačkih večera, kada su se u debatama vođenim u pola glasa suprotstavili mome ocu, mornaričkom oficiru, koji je po dužnosti zastupao zvaničnu politiku. On je navodno bio titoista, a oni nekakva reakcija. Kako su sve to bile relativne kategorije, kako tek neumitni hod vremena stvari postavi na pravo mesto. U konstelaciji svih onih tragedija koji su za posljednji četvrt veka snaše podanike bivše Jugoslavije, vlasnik Marvina i nesuđeni suvlasnik Bečkog imperijala jeste istorijska figura koja je jedina posjedovala tajanstvenu šifru suživota na trusnim balkanskim terenima. Nasledili su ga drumski razbojnici, secikese i prevaranti malog formata, najamnici u službi velikih igrača, izvršioci još jedne promene katastra.
Veliki voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.